Picha ya 8. Yoshua aliba hana bantu ba Israeli. Wandijo sura ya 24 hadi sura ya kwandia mstari kwa 33 na imo. Yoshua hoamalira kubaja banishi bakwe mse ya Canaan. Yoshua obagabulira bana ba Israeli nsi ya Canaan. Kulonde jama Luganda gabo. Ahoja bita miaka mingi Yoshua ubi mnamhala ubi tana ba Israeli balomere nabo. Yoshua uhaya inwe mwagabona gose ayo nkujiwa seba wiswe wabitira mahanga gose genayo. Kulwa nguno inwe kulwa iki nkujiwa seba wiswe huyo wabinha bukindi ubi inwe. Hana lulu degere kagi ilimdima msenda mire seba na kumtogwa. Ntizu leka kudima kulagira lwakwe. Hana lulu mgogo hagina kumla ya kujiwa mkamtumamire kubu gololki wa moyo. Mwana na kuisunda isho shitiko lile. Isho basingwe bali bushitumamira ku nkilo na mongo. Na kono uko Misiri, mkamtumamire nkujiwa niingwe ulumubo na shibi kutumamira nkujiwa. Sagula girelo yini iye, uyo mkumtumamira, nulu hamo mshikolire, ago basingwe baga tumamira ku hilo na mongo. Nulu hamo mashikolire ga bamoli, abo mkikalansi yao. Aloyo nene na baka ya yane, tukumtumamira nkujiwa. Banubo shokereja buhaya na hadoto tukam lamleke nkujiwa kumtumamira. Mashikolire gangi kurwa iki nkujiwa seba wiswe wei huyo watu inja biswe na ba siswe biswe. Kwinga nsi ya Misiri, kwinga mkaya ya busesena hungwe huyo akabeja makalo lelo mahanya ku butongi wa misogiswe. Na kutula bada mzira iyo yose iyo tukaja nayo na hagati ya bana mahanga gose. Ago twaba vita hagati yago. Nkujiwa huyo akabapeja bantu ba mahanga gose mbutongi wise. Na hana wa Moleki abobali biga shije msi yiniyi hamuhayo yiniyo bise niswe tukumtumamira nkujiwa. Ikiwe iho seba wiswe Yoshua uba wira. Abantu ulumumleka nkujiwa na kuga tumamira mashikolire mageni akugaluka na kubita mashibishibi na kumbulaga hanumaya kube geja masoga. Aliyo bantu benabo bumwila Yoshua yaya aliyo tukumtu mamila mkujiwa. Yoshua ubawila abantu ingwe mwaba bale kanyi ba mgati yingwe. Yakubi wa msagula mkujiwa iki kumtumamira wei buhaya bise tuli bale kanyi haho bantu benabo bumwila Yoshua mkujiwa seba wiswe. Hoyo tukumtumamira na ilaka yakwe tukuligwa. Basi Yoshua okita gigano na bantu lushiko lunulo obina shila gilo na kuihela kwaho kuko kushekeri. Mnuani wane mtogwa. Tutu dula kumtumamira seba nama shikolire gangi. Ile tu dima tuleke mashi kolire gangi haho tumtumamire seba. Ili tu dima tumtogwe seba ku moyo guiswe guose. Haho tukudula kumtumamira seba.